Par Jelgavas novada domes juridisko pakalpojumu iepirkumu sūdzējās advokātu birojs Varul. Birojs norāda, ka pašvaldības konkursa noteikumi ierobežo konkurenci. Pirmkārt, par neadekvātu tiek saukta prasība, ka ar pakalpojumā nolīgtas firmas darbiniekiem novada telpās jāatrodas katru dienu 9 stundas. Otrkārt, konkurences kropļo noteikums, ka 80% juristu firmas darbinieku jābūt 5 gadu pieredzei pašvaldībās. Varul uzskata, ka tādas prasības Jelgavas novads noteicis ar mērķi izvēlēties esošo juristu firmu. Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs. Tādas prasības vēl pirms sūdzības izskatīšanas apšaubīja arī iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile.
Prasība izskatās tāda, ka nu, es pieļauju, ka maz ir to juridisko firmu, kas var nodrošināt, ka piedodiet 80% no firmas personāla strādā ar pašvaldībām, bet kādā sakarībā jūs to prasat? Tātad jūs zinat, ka visa firma tad uz jums arī strādā. Nu, tādā veidā īsti nevar darīt.
Taču Jelgavas novads uzskata, ka tā rīkoties drīkst. Tāpēc par spīti iepirkumu uzraudzības biroja aizliegumam turpināt iepirkumu pašvaldību no šaurajām prasībām atteikties negrasās. Stāsta novada pārstāve Dace Kaņepone.
Pašvaldība uzsver, ka iepirkumu uzraudzības biroja lēmums ir apstrīdams, turklāt pārmetums saturs nav objektīvs. Konsultēties arī ar citiem advokātu birojiem. Pašvaldība saskata, ka ar iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu pārkāptā kompetences robežu, tāpēc loģiskas solis ir lēmuma pārsūdzība. Pašvaldība balstoties savu līdzinājās sadarbības pieredzi visu juridisko pakalpojumu spektru nodrošinot ar ārpakalpojumu palīdzību pauž nostāju, ka tieši tā spēja ilgtermiņā ekonomiskāk un profesionālāk nodrošināt gan aizstāvību, gan ikdienas nodrošinājumu juridiskajos jautājumos.
Domes nolīgto līdzinējo juristu profesionalitāte Jelgavas novadam izmaksā gandrīz 8000 eiro mēnesī, kas ir teju 3 reizes vairāk nekā laikā, kad novads tos pašus divus juristus algoja kā savus darbiniekus. Patiesībā neatbilst arī domes uzsvērtais, ka nu iztiek bez citu juristu algošanas. Piemēram, sūdzības izskatīšanā iepirkumu uzraudzības birojā doma pārstāvēja kāds Juris Krasovskis no Jāņa Kārkliņa advokātu biroja. Šo firmu doma nolīgusi par 120 eiro stundā, bet kopējais rēķins vēl neesot zināms. Šaubas par jauno konkursu domes un komiteju sēdēs pauž opozīcijas deputāts Kārlis Rimša no Latvijas reģiona apvienības.
Konkursa noteikumi tādi, kas ir rakstīti konkrēti, nu tur tikai pietrūka vēl vārdu uz vārdu, kuri drīkst piedalīties. Un tas ir par konkursa iepirkumu noteikumiem, bet tas līgums, kāds tiek piedāvāts juridiskām pakalpojumu sniedzējiem, viņš ir ļoti neizdevīgs mums kā pakalpojumu ņēmējam. Jo tas nav galīgi normāli, ja tas līgums ir tāds, kurš ir sastādīts tikai izdevīgs tam izpildītājam, un par to es nevienam vien juristam esmu rādījis šādu te to piedāvāto līgumu, un jurists ir sajūsmā par tādu lietu, viņš saka, tas ir sapnis iegūt šādu līgumu, kur ir ļoti daudz tiesības, bet ļoti maz atbildības.
Tāpēc Rīmša kolēģus deputātus rosinājis vispirms domē izvērtēt, vai juristi maz pērkam ārpakalpojumā, vai varbūt algojami kā štata darbinieki. Taču tāds priekšlikums ticis noraidīts. Tā vietā, divus gadus pēc sākotnēji plānotā laika, novada auditoram uzdots izvērtēt, kā strādājuši pašreiz noliktie juristi. Viņus par personiski algotiem publiski sauc arī novada galva Ziedonis Caune savās privātajās nepatikšanās. Oficiāls maksājums firmai Caune savā amatpersonas deklarācijā gan nav norādījis. Piebildīšu, ka par juristu konkursu debatas sagaidāms arī domes sēdē trešdien. Edgars Kupčs, Latvijas radio.